4 týdnech tu je opět náš folklorní cyklus Ach, synku, synku. Vítá vás Milena Štráfeldová. Tentokrát si budeme s historikem, etnologem a spisovatelem Vlastimilem Vondruškou povídat o tom, jaké lidové zvyky slavili naši předkové během letních měsíců. Připomeneme jednoho z největších českých světců, svatého Prokopa. Dostane se i na lidové pranostiky a na to, jak vlastně lidé v minulosti vnímali čas. Hezký poslech.
Ach, synku, synku, doma lisi.
Když jsme chystali tento díl našeho cyklu, uvědomila jsem si, že během léta vlastně není mnoho svátků, které by se v lidovém prostředí slavily. Májové a svatojánské svátky se svými zvyky minuly a do dožínek a hodů je ještě daleko. Proč je vlastně v létě tak málo lidových svátků?
Protože v létě se sklízelo seno, sklízelo obilí, mlátilo, sváželo do stodol. Lidé tudíž se té své zábavě museli věnovat podstatně méně. O to bujařej se ji potom věnovali v tom období zimním, kdy tedy tyhle těžké práce měly za sebou. Proto období léta jsou charakteristické různé církevní svátky, které mají spíše takový ráz prosby o pomoc. V létě je několik významných církevních svátků, kdy se konaly veliké mše a kdy se všichni věřící scházeli ke společné modlitbě a prosili tedy Krista, Panu Marii, Boha, případně tedy některé světce svatého Vavřince a svatého Prokopa a tak dále, aby jim zajistili dobré počasí a tudíž, aby ta úroda, která byla na poli, tak aby se sklidila beze škod. A většina těch zvyků, pokud se nějaké konaly, tak měly takový velice úsporný charakter a zase jejich smyslem bylo vlastně pouze získat boží přízeň k tomu, aby tedy lidé zdárně dokončili vlastně ten roční hospodářský cyklus.
Jedním z typických letních obrázků z venkova v minulosti byla i církevní procesí s korouhvemi, kde zpěvák v čele předzpěvoval nekonečné litanie ke svatým. Ta procesí často mířila nejen na poutní místa, ale i do polí.
Ta procesí ta se konávala jednak teda v určené dny svědců a patronů některých kostelů a pak se samozřejmě během léta pravidelně konaly poutě ad hoc podle, řekněme, společenské potřeby. Tudíž bylo-li sucho, tak se konala pouť k některému z patronů, kdy všichni tedy jaksi vyrazili, aby ho společně poprosili o přízeň, aby jim dal déšť a tak dále. Těch svědců je v červenci několik. Svatý Vavřinec, svatý Cyril, svatý Prokop. Pro nás asi nejzajímavější bude svatý Prokop. Ani ne tak, protože by se k němu vázaly nějaké okázalé svátky, slavnosti, poutě a tak dále, ale protože k svatému Prokopovi se vázala spousta pověstí a legend, které v místě Sázavy tak vždycky žili, byli vždycky živé, na Sázavu přicházeli poutníci a potom ty legendy zase tedy si jaksi roznášely jaksi do širokého okolí, takže z hlediska slovesnosti lidové svatý Prokop byl významným fenoménem.
Byl tedy blažený opat Prokop, rodem Čech, jenž v slovanském písmě od nejsvětějšího biskupa Cyrila někdy vynalezeném a od církve kanonicky schváleném byl dokonale vzdělán. Nejprve byl zdatným knězem světským, žil počestně a byl oddán pravé a čisté službě boží. Později jako štítemisa chráněn mitrou mnišského řádu bez otřesu trávil život sám s jediným Bohem v závazku víry. S plameným zanícením svého srdce pohrdl totiž z lásky k Ježíši Kristu ničemnou marností tohoto světa, odřekl se domova, manželky, statků, příbuzných i přátel, ba zapřev se sám sobě, odvrátil se od elstného světa i jeho ubohé nádhery. Prcha je z jeho zmateného víření, zatoužil po odlehlosti pustiny a vyzbrojený sa nebeskými zbraněmi usadil se pod klenbou jedné opuštěné jeskyně, kterou obývalo 1000 ďáblů. Ohradiv se tu na svou ochranu hrázemi ctností, proti dorážení neřestí, útokům duchovních nepravostí a šípům pokušení, počal mužně bojovati, modlitbami, bděním a posty přirážeje své myšlenky ke skále, jež je Kristus.
Svatý Prokop byl původně poustevník, který žil v lesích u Sázavy. Traduje se spousta legend, protože tedy byl zbožný ve víře, přidržel se slovanské liturgie a potkal se tedy s knížetem Oldřichem. Kníže Oldřich tedy byl zaujat jeho zbožností a povolil mu tedy postavit na Sázavě klášter. A ten klášter, na rozdíl tedy od ostatních míst tehdejšího oficiálního kultu, měl to právo, že se zde sloužila bohoslužba staroslovansky. Stejně tak tedy tenhle klášter podporoval Oldřichův syn Břetislav. Teprve Břetislavův syn Spytihněv měl politiku své vlády orientovanou vlastně na posílení své moci, takže vlastně tyhle mnichy slovanské z kláštera vyhnal a vrací je tam teprve Vratislav I. český král.
Vystavěl si pak chrámec ke cti nejsvětější Boží rodičky Marie a svatého Jana Křtitele a zhromáždil u sebe několik bratří zbožných v životě a v mravech. Poněvadž se v jednomyslné lásce duchovně shodovali, ustanovil jim mněžská pravidla a posvátnou službu Boží podle vzoru dobrotivého otce Benedikta. Sám se však stal nejmenším mezi nejmenšími. Nikdo by nedovedl dost výmluvně vypověděti, jak nesmírně rozvážnou a účinnou osvědčil vůči bratřím pečlivost, přičinlivost a starostlivost, jaké bohatství vlídné lásky. Vše to se dálo nikoli bez milosti daru Boha, který je obdivuhodný a slavný v svatých svých. On se také postaral konáním zázraků o to, aby lidem nezůstalo tajno, jak velikou svou láskou oplácí lásku jeho.
K svatému Prokopovi se váže těch zázraků obrovské množství. V době, když byl mrtvý, tak se například zjevil a měl pomáhat vyhnat mnichy latinského ritu. Když byl nemocen, tak se zázračně uzdravil, jinde on sám zázračně uzdravil jednu venkovanku. Velice známou a oblíbenou, byť velice pozdní legendou, je legenda o tom, jak svatý Prokop chytil tedy ďábla, kterého zapřáhl do pluhu a donutil ho, aby tedy ďábel oral, a ta brázda se dodnes tedy ukazuje jako jedna z velkých atrakcí na Sázavě. A vlastně s tímhle zapřeženým ďáblem je svatý Prokop také zobrazován. Svatý Prokop také v některých krajích byl jedním z významných patronů a přímluvců. Svatý Prokop byl také patronem české země, pochopitelně. A hlavně svatý Prokop měl velice dlouho takový zvláštní nimbus toho, že on byl vlastně opatem kláštera slovanského. Takže to svatému Prokopovi, zvláště v období temna, přinášelo obrovský rating. Zvláště v té oblasti, kde tedy jaksi přežívala tradice protestantismu, protože to spojení svatého Prokopa a slovanské liturgie tak v sobě neslo takový náboj proti římskokatolické oficiální liturgii, takže svatý Prokop byl velice oblíbeným světcem. Svátek svatého Prokopa byl takovým jaksi mezníkem, podle kterého oni se snažili odhadovat, jak vlastně v dalších dnech bude. Byla například pranostika, když prší na svatého Prokopa, promokne každá kopa, nebo svatý Prokop, zlý okop, a také objevila se pranostika, nebo existuje pranostika, svatý Prokopa den, nešťastný den. Pokud všechny tyhle pranostiky shrneme dohromady, tak v podstatě byl začátek léta a pokud tedy ten začátek léta se povedl, dal se předpokládat, že bude tedy celé léto dobré, bude dobrá úroda. Pokud byl na svatého Prokopa den nešťastný, pršelo, foukal vítr a tak dále, tak samozřejmě předpokládal se špatné léto. Takže i z tohohle hlediska ten Prokop byl sledovaným světcem, protože všechna ta výročí, ke kterým se vázaly některé důležité pranostiky, tak byly lidem velice sledovány a hlídány.
A tím se vlastně dostáváme k dalšímu tématu našeho dnešního pořadu, lidovým pranostikám. Mám jich tu několik, které se týkají letních měsíců. Svatý Jan z Nepomuku natahuje k létu ruku. Svatý Vít dává trávě pít. Na svatého Alojze poseč louku, neboj se. Svatý Petr se nasklízí, svatý Pavel k žitům vzhlíží. Červenec horký, dobré jsou v dolky. A na svatého Prokopa venku častá krápota.
To, co mě na nich fascinuje, je především lidová moudrost a zkušenost. Oni naši předkové, samozřejmě ten jejich přístup k vědění byl trochu odlišný od našeho. Oni museli vycházet z různých pozorování, museli v podstatě dokázat odlišit racionální poznatky od iracionálních. A protože neměli noviny, neměli encyklopedie, neměli příručky, tak samozřejmě potřebovali na druhou stranu určité technicistní věci, aby si mohli řídit chod svého hospodářství. Právě ty pranostiky jsou skutečně naprosto unikátní pokladnicí vlastně lidových zkušeností, protože lidé vždy si předávali informace z generace na generaci, jak to v jednotlivých místech s počasím vypadá. Problém je v tom, že my někdy ty pranostiky samozřejmě přenášíme na jiná místa. Ano, jiné mikroklima bylo v jižních Čechách, jiné mikroklima na Valašsku. To znamená, pranostiky, které platily pro Blata, nemohly samozřejmě platit pro severní Moravu. Čili jako ty pranostiky jsou dokonce ještě mnohem přesnější, pokud skutečně dokážeme odfiltrovat pouze tedy tu místní variantu. A pak ještě musíme v některých případech dávat veliký pozor na to, že některé ty pranostiky jsou skutečně nesmírně staré, jejich kořeny sahají někdy do středověku, ale některé jsou jaksi odvozeny dokonce ještě od některých průpovídek, které jsou zaznamenány už v dílech antických spisovatelů. Tudíž tím je také dáno, že ne všechny ty pranostiky si vytvářel lid sám, v podstatě to byla zobecnění. Mnoho z nich se objevuje v různých klášterních naučeních například, takže v podstatě to bylo obecné vědomí a vědění dané doby. Ostatně zemědělstvím se v té době zabývali nejenom lidé na venkově, měšťané měli své poplužní dvory, církev měla své dvory, později šlechta, takže vlastně tohle byl kalendář obecný, nebyl jenom výsostným majetkem lidu. Nicméně musíme dát pozor na to, že u těch starých pranostik, tak mnohé z nich se odkazují na kalendář juliánský, to znamená, oni jsou o 10 dnů dříve, než tedy ten sluneční, tak jak ho reformoval kalendář gregoriánský. Naprosto klasickou ukázku, že tehle posun existuje, je například úsloví adventní Lucie noci upije a dne nepřidá, neboť to je úsloví, které přesně odpovídá zimnímu slunovratu, ale svatá Lucie se slaví 12. Pokud k tomu připočítáme o něch 10-11 dní, pak jsme v tom období zimního slunovratu, pro který byl určen, neboť v době reformy gregoriánské, tak slunovrat spadal právě na den svaté Lucie. Takže některá ta úsloví, že tehdy bude pršet a k tomuhle svědci se váže, že začínají rozkvétat květiny a tak, tak to samozřejmě někdy ty lidé přetransformovali, ale pokud dnešní autoři ty pranostiky tahají z starých renesančních rukopisů, tak často vlastně nemají pravdu, protože po té reformě to bylo trochu jinak. V pranostikách se objevují svědci, kteří byli uctíváni vždycky v dané zemi, protože lidé potřebovali mít přesné vročení té pranostiky k něčemu, co si uměli zařadit v čase. A protože většina svědců byla tedy celoevropských, tak spousta těch pranostik se odkazuje právě na svátky těchto celoevropských svědců, protože to bylo něco, co se v kostele slavilo, deklarovalo, lidé věděli, kdy tedy ten světec ten svátek má. Čili oni ani nemuseli mít kalendář, nemuseli počítat, jestli je červen nebo červenec, ale věděli, že dnes je svatého Vavřince a tudíž mám dělat to nebo ono a za 10 dní bude svátek na nebevstoupení Panny Marie. Takže ty pranostiky mají skutečně nadregionální charakter. Oni se odkazují na systém obecně křesťanský a k tomu se potom váží pranostiky místní, které se odkazují na některé místní svědce, protože prostě byly svátky, které byly individualizované, někde se slavil opat jednoho kláštera, který v jiné zemi byl bezvýznamný a tak tam slavil někdo jiný. I když ty pranostiky třeba naše a rakouské se třeba někdy odkazují na jiného svědce ten den, tak ten jejich obsah je často podobný. Čili z tohohle hlediska je vidět, že skutečně nešlo o nějaký literární útvar, nešlo ani tedy o styl náboženské propagandy, ale skutečně prostě ty pranostiky obsahovaly shrnutí racionální, hospodářské. Bylo to vědění dané doby, které nepodléhalo příliš ideologii, nutno říct, byť se tam hovoří o svědcích, protože od nejstarších časů to zemědělství skutečně prostě nebylo vázáno na ideologii, ale na to, aby tedy lidé hospodařili racionálně.
Ej, žito, žito, zelené žito,
pojďme, má milá, zežněme mi to, pojďme, má milá, zežněme mi to.
Hej, reža, reža, zelená reža,
pojďme, má milá, zežněme ju leža, pojďme, má milá, zežmem ju leža.
Ej, oves, oves, zelený oves.
Pojďme, má milá, zežmeme ho dnes. Pojďme, má milá, zežmeme ho dnes.
Ej, čučka, čučka, zelená čučka.
Která je to ta malá děvčička? Která je to ta malá děvčička?
Ej, vika, vika, zelená vika.
Která je to ta dívka veliká, která je to ta dívka veliká.
Lidé se tedy neřídili jako my kalendářem, ale od jednoho velkého svátku k druhému. A jak vlastně vnímali naši předkové čas?
Musíme rozlišit vnímání času denní a roční. Denní vnímání času bylo strašně jednoduché, protože neexistovalo umělé osvětlení, osvětlení svíčkami a tak dále bylo drahé. Tak v podstatě denní čas člověka plynul v návaznosti na chod slunce. To znamená, v létě den trval déle než v zimě. O to se odvíjela například i pracovní doba, takže v dílnách řemeslníků tovariš pracoval tedy v podstatě od slunka do slunka, což znamená, že v zimě pracoval 8 hodin a v létě pracoval 12. Jídlo, obvykle tedy lidé měli dvě hlavní jídla denně. To první jídlo bylo vlastně po ranní mši, zhruba kolem 10. hodiny a večerní jídlo bývalo obvykle tedy před soumrakem. To znamená, zase jedlo se jinak v létě, jinak v zimě, řídili se chodem slunce. Z hlediska toho ročního běhu, tam naprosto klíčovými právě byly ony významné církevní svátky. až do 18. století v podstatě lidé například neslavili narozeniny. Protože oni vlastně vůbec jaksi si nepočítali a nebylo pro ně podstatné, který den se narodili. Jediné, co se slavilo, byl jejich patron, tudíž opět bylo to vázáno tedy na ten běh liturgie. Stejně tak většinu prací odvozovali od církevních svátků, ale i dalších povinností, takže například daňové povinnosti bychom řekli dnes, čili odvádění renty. Obvykle se renta odváděla na svatého Jiří a na svatého Havla. Určitým svátkům zase se vázalo například přijímání a propouštění zaměstnanců. Ten kalendář nebo ten roční chod tak byl skutečně striktně svázán s svátky církevními a prostí lidé tak vůbec jak si nedělali jako Robinson čárky, jestli máme květen, červen, červenec. To pro ně bylo naprosto nepodstatné. Ne.
A jak vnímali před staletími svůj vlastní věk? Věděli přesně, kolik je jim let?
Samozřejmě ty střední a vyšší vrstvy tohle zaznamenáno měly, ale pro prostého člověka, zvlášť pro člověka na venkově, tohle bylo naprosto nepodstatné a ještě například v soudních protokolech z 30. války, pokud byl tedy chycen nějaký lupič a byl vyslýchán, tak obvykle se uvádělo, je stár asi, protože prostě zjevně on to přesně nevěděl. U dívek zase tedy v případě sňatku se říkalo, že jí může být tak 13 nebo 14 a tudíž už se může vdát. Takže tenhle čas nehrál příliš velkou roli, ona rozhodovala spíš fyziognomie člověka. Ve středověku, když tedy mluvíme zrovna o dívkách, jejich zletilosti a jejich způsobilosti vstoupit do stavu manželského, tak podle církve v podstatě jediným ukazatelem bylo to, zda již tedy může zastávat funkci ženy, to znamená, zda se u ní objevily poprvé její tedy pravidelný měsíční cyklus. Tou chvíli se ona stávala dospělou ženou a bylo naprosto nepodstatné, jestli jej 12 nebo 18, čili ten faktický věk nebyl pro ně podstatný. Význam kostela byl z hlediska informačního obrovský. Chod mší a vůbec celý liturgický rok tak byl vlastně kostrou času. Protože se liturgický rok pravidelně opakuje, tak lidem dával vlastně přesný systém a řád ročního života. A kromě tohohle běžného řádu, tak obrovský význam kostela byl také v tom, že skazatelny se lidem tedy sdělovaly různé aktuality, jak tedy z hlediska politického, hospodářského, zkazatelny se a lidem také sdělovaly různé hospodářské návody. My třeba víme, že v 18. století se zkazatelny například vyhlašovalo to, že by měli začít pěstovat brambory v období hladomoru a podobně. Takže všechno tohle dohromady tvořilo vlastně takový ten určitý rytmus, který ten člověk měl a který vlastně teprve s pádem feudalismu padl. Proto také třeba pohovoříme-li o tom, jak vnímat lidovou slovesnost, tak ji nemůžeme oddělit od své doby, protože ti lidé byli formováni církví a vrchností a v tomhle rámci vznikala veškerá jejich činnost, ať už tedy ta hmotná nebo ta duchovní.
Náš dnešní pořad z cyklu Ach, synku, synku končí. Naslyšenou zase za měsíc se těší Milena Štráfeldová.